Evangheli de la Marcu citire.
Slavă ție, Doamne, slavă.
Să luăm aminte, zisa Domnul, cel care voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să urmeze mie, că cine va voi să-și mântuiască sufletul său, îl va pierde, dar cine își va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelia, acela îl va mântui. Și ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă sufletul său își va pierde, sau ce-ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Iar cine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam desfrânat și păcătos, și Fiul omului se va rușina de el când va veni în slava Tatălui său cu sfinții săi îngeri. Apoi a zis că trăi adevărat, vă spun vouă, că sunt unii dintre cei care stau aici și care nu vor gusta moartea până când nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere.
Slavă ție, Doamne, slavă!
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în duminica de după înălțarea Sfintei Cruci, duminica închinată tot Sfintei Cruci și, cum o spuneam, și duminica de dinainte era închinată Sfintei Cruci, dar unor aspecte și unor înțelesuri deosebite ale Crucii, bineînțeles sub același acoperământ, sub același înțeles major, dar aspecte diferite. Așa cum un om are mai multe caracteristici, felul de a fi, valențe de același om, așa și despre cruce putem vorbi în mai multe înțelesuri de aceeași cruce. Acum, această Evanghelie apare la toți cei trei sinoptici, adică la Matei, Marcu și Luca, și are în centru acest cuvânt, cel care vrea să vină după mine, să se repede de sine, să-și ia crucea sa, să-mi urmeze mie. Pentru acest cuvânt, să-și ia crucea sa, a fost citită această Evanghelie astăzi, în cinstea Sfintei Cruci, pentru că este un înțeles deosebit al crucii. Și s-a scris mult despre acest cuvânt. Mulți oameni au rămas o viață întreagă, cramponați, uitându-se cu atenție la acest cuvânt, ce înseamnă să-ți iei crucea. Mulți și-au găsit, de fapt, rost al leneviei și al nehotărâii lor de a se apuca, de a merge pe calea lui Dumnezeu, zicând, oare ce înseamnă să-ți iei crucea? Unii l-au acuzat pe Dumnezeu că ne condamnă la suferință în fiecare clipă și că, de fapt, asta e crucea și că viața în sine e o suferință și asta înseamnă să-ți iei crucea. Alții au zis, nu înțeleg, deci nu știu ce cruce să iau și au rămas multă vreme într-un fel de expectativă. Așa s-a întâmplat și cu mine, mai ales în perioada dinainte de convertire. Ăsta era unul dintre versetele care era ca un fel de acuză la adresa lui Dumnezeu. Ce înseamnă să-ți iei crucea? Care este crucea? Dacă răspunsul era crucea, este suferința vieții și durerile ei, de ce ne-ai adus în viața aceasta așa cum ești și o numești tu însuți suferință, ca după aceea să ne vezi cum purtăm această suferință, cum o cărăm, cum ne ostenim sub ea și tu te uiți undeva de sus. Așa erau acuzele atunci la adresa lui Dumnezeu. Și mult timp n-am putut să mă apropii de acest Dumnezeu, tocmai pentru că îl înțelegeam în felul acesta. Și după aceea, în decursul timpului, pe mulți teologi și sfinți părinți am încercat să-i caut ca să înțeleg ce înseamnă acest cuvânt. Dar știți, de fapt, acest cuvânt se explică pe sine însuși și însuși Mântuitorul explică, dar asta a trebuit să treacă 20 de ani de preoție ca să înțeleg lucrul ăsta. Și am fost și eu ca acel rabin din Cracovia, sărac, cu o familie mare, care e o întâmplare pe care probabil că ați auzit-o, o povestesc mulți, istoria unui rabin din Cracovia, cu o familie mare, om sărac, care ducea greu și care pururea punea înaintea Dumnezeului Dumnezeu durerea lui și sărăcia lui, zicând, ce să mă fac, Doamne, că sunt om sărac și n-am cu ce să hrănesc copiii, ajută-mă, ajută-mă, ajută-mă. Și în multe rânduri a avut un fel de vedenie, de arătare în vis, în care îi se spunea du-te la podul de peste podul Carol, de peste Vltava din Praga și acolo la piciorul podului o să găsești comoară. Și el nu îndrăznea, cred, de la Cracovia la Praga era cale lungă, avea copii de crescut, avea sinagoga de îngrijit. Unde să se ducă el așa după un vis? Dar visul s-a repetat și când a ajuns la capătul puterilor cu sărăcia, la bătrânețile lui, când trebuia să dea zestre copiilor și nu avea ce să le dea, a zis să meargă. Și s-a dus la Praga, acolo era podul regal, totdeauna păzit de gărzile regale, unde să te cobori în Vltava, la piciorul podului, că el visase și la care dintre picioare și cum, și piciorul era în apă, cum să cobori în apă și cum să sap la piciorul podului. Și mai ales că podul era neîncetat păzit cu gărzile și ce să faci. Era absurd, s-a tot învârtit zile întregi pe acolo, s-a tot uitat până a intrat la bănuiel, au intrat la bănuiel gărzile. Și l-au luat la o parte un ofițer, ce vrei tu, nu cumva ai vreun gând rău asupra, ai venit cu gânduri rele? Și el a zis, nu, sunt și eu un amărât de evreu, dar uitați ce vis am avut. N-a avut ce face, când trebuia să spună ce tot face pe acolo, ce tot se învârte pe acolo. Și până la urmă a spus, am avut, uitați, din tinerețe, de mai multe ori visul ăsta și mi s-a descoperit că la piciorul podului, nu știu care dintre ele, este o comoară și eu sunt un om sărac și asta e comoara pentru mine. Și cel din gardă, șeful gărzii, care era și el un om deja bătrân, a râs și a zis, omule, crezi în vise și în asemenea prostii? Păi și mie mi s-a descoperit că există un vis din tinerețe în care, dar nu l-am luat în seamă niciodată și nu n-am dorința să caut la vise, pentru că mi s-a tot spus că este un rabin sărac în Cracovia, cu numele, exact numele lui, acestui rabin, și în casa lui, la piciorul patului, exact care picior și care pat, din ce cameră, acolo este o comoară. Și crezi că am crezut așa ceva, tu poți să crezi așa ceva. Dar rabinului a intrat în minte ideea și s-a întors înapoi acasă și ce-ar strica să sap. La piciorul patului, în podeaua care nu era podea, în podeaua de pământ a casei, că era atât de sărac că nu avea nici podea de lemn. Și a săpat și a găsit comoara. El a trebuit să meargă departe până la Praga, să aștepte o viață ca să descopere că de fapt comoara era în casa lui. Și cam așa s-a întâmplat și aici, în sensul că a trebuit să fac nesfârșite excursuri prin tot felul de explicații ale diferiților teologi, ca să înțeleg că comoara, în explicării acestui cuvânt, acestei butade spuse de Mântuitorul, că seamănă așa ca și cum ar fi un proverb, ca și cum ar fi o formulă clară, e acolo în text. În text este. Și foarte la vedere, numai că citim textul Evangheliei prea superficial și nepăsător și cumva din afară. Și parcă, știți, am început să citim textul Evangheliei, noi, oamenii, ca niște profeți, ca niște teologi care vrem să înțelegem cuvântul Evangheliei așa din fiecare verset, să ni se descopere nouă ceva deosebit. Dar, de fapt, el trebuie în primul rând explicat simplu, așa cum ai citi o scrisoare sau așa cum ai citi instrucțiunile sau vorbele unui om, așa cum mama, tata s-ar scrie o scrisoare în care vrea să te îndemne să faci un bine. Și mama și tata spun, măi copile, când faci chestia aia, să ai grijă că este acolo, sculele ți le-am lăsat acolo, alelalte ți le-am pus acolo, adică în sine, în text, ei îți spun tot ce trebuie ca să știi. Așa a făcut și Dumnezeu ca un tată, în text, în sine, a pus tot ce trebuia, nu era nevoie să facem noi, nu știu ce, filozofii sau școli speciale ca să înțelegem ce vrea să zică Dumnezeu. Și acum, să vă spun pe scurt ce ne spune textul. În primul rând, înainte de a se întâmpla asta, înainte de Mântuitorul de a zice cuvântul acesta, Petru l-a luat deoparte pe Mântuitorul, că Mântuitorul a zis, iată, ne îndreptăm spre Ierusalim și eu urmează să fiu dat în mâinile, prima dată voi fi prins de bătrâni, de cărturari, de farisei și aceștia mă vor bajocori și mă vor judeca și mă vor da în mâinile romanilor și aceștia mă vor răstigni și voi muri și voi învia Și a spus toate lucrurile acestea în fața mulțimii, în fața tuturor. Și Petru s-a apropiat de el, l-a luat deoparte și a zis: Doamne, să nu ți se întâmple ție una ca aceasta. Și cumva ne dă de înțeles textul că el ar fi sau chiar i-ar fi șoptit alte posibilități. Adică e ca și cum ar spune: lasă-te pe mâna mea, că n-ar ajunge niciodată în mâna ăstora. Adică îți rânduiesc eu activitatea, îți rânduiesc eu lucrarea. Facem în așa fel încât să nu ajungi niciodată să cazi pe mâna acestora și să se întâmple ție una ca aceasta. Și Mântuitorul zice: înapoi a mea, Satanul, că-ți mintea lui ești, îi zice lui Petru. Și pe aceea iese în fața mulțimii în același moment, în același minut, după ce Petru îl trăsese deoparte, Mântuitorul se desprinde de el, se întoarce spre mulțime și zice: cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Și pe aceea urmează explicațiile. Ce simplu, Mântuitorul explica ce înseamnă să se lepede de sine. Și că astea sunt întrebările, două întrebări sunt în textul acesta. Cel ce vrea să vină după mine, nu avem nicio întrebare, pentru că în sine e o introduce. Deci ce să facă cel ce vrea să vină după mine? Nu avem ce să mai întrebăm aici. Și nici la sfârșit, și să-mi urmeze mie, nu avem ce să ne mai întrebăm. Cele două cuvinte care pun probleme sunt să se lepede de sine, să-mi urmeze mie. Să-și ia crucea sa, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa, să-mi urmeze mie. Să-și se lepede de sine, să-și ia crucea sa. Astea două sunt de neînțeles pentru noi. Să se lepede de sine, cum adică să mă lepede de sine? Și să-mi iau crucea mea. Cum adică să-mi iau crucea mea? Astea două sunt cele două întrebări. Și Mântuitorul, în următoarele versete, explică ce înseamnă fiecare în parte. Și zice că cel ce vrea să-și mântuiască, să salveze, că de fapt să se lepede de sine, cel ce vrea să-și salveze sufletul și îl va pierde, iar cel ce își pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie și îl va câștiga pentru viața veșnică. Și explică ce înseamnă să te lepezi de tine, că ce îi va folosi omului, le va câștiga lumea întreagă, dar sufletul său îl va pierde, continuă Mântuitorul, că lumea întreagă nu face cât un suflet, de fapt, ăsta e înțelesul. Deci primul cuvânt, prima explicație e clar. Ce înseamnă să te lepezi? Nu înseamnă să umbli tot timpul cu capul în jos, nu înseamnă să fii umilul umililor pe care toți îl bajocorești și îl râd, nu înseamnă asta lepădarea de sine, nu înseamnă să stai împotriva ta totdeauna, adică orice îți place ție, orice ți-e drag ție, gata, tu stai împotriva acestora și le urăști din start, adică tot ce e de la tine e rău, să ai ideea aceasta că tot ce e de la tine e rău, sau tot ceea ce gândești, tot ceea ce hotărești este rău și tu trebuie să faci invers de ce, de ce hotărești sau gândești tu, nu asta înseamnă să te lepezi de sine, ci ce înseamnă? Înseamnă, cum zice Mântuitorul, să se lepede de sine omul, să urmeze Evanghelia lui Hristos și pe Hristos, adică să urmeze cuvântul lui Dumnezeu. Și a urma cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia. Și știm Evanghelia, adică ce înseamnă? Citiți cele trei capitole din Matei, capitole 5, 6, 7, predicate pe munte, aceea e în esență ce ne cere Mântuitorul. Deci, cel ce își lasă sufletul său pentru Evanghelie și pentru Hristos, adică cel ce se depășește pe sine, se calcă în picioare. Pentru că noi, de exemplu, zice acolo Evanghelia, la cel ce întinde mâna ta către tine, nu-ți întoarce fața. Adică, ce înseamnă mâna? Să presupune, am luat un cuvânt din capitolele 5, 6, 7 din Matei. La cel ce întinde mâna ta spre tine, nu-ți întoarce fața. Ce înseamnă? Înseamnă că dacă un om are bunăvoință spre tine sau își cere ceva în momentul acela sau nu numai cerșetorie, orice, adică are nevoie de ceva, tu să nu-ți întorci chiar fața, să fii chiar răutăcios, să fii neîndurător atunci. Și asta înseamnă să te depășești pe tine, să te calci în picioare pe tine atunci și tu ca om ai dorința să-l pedepsești, să zicem, pe acel om. Să-i arăți că de fapt ești supărat, să-i arăți că de fapt nu vrei să-i dai. Să-i arăți că, de fapt, n-ai chef acum. Ar fi dumnezeiesc ca tu să te calci pe tine picioare atunci, asta înseamnă să te lepezi de tine însuți. Atunci, în situația aia, nu totdeauna și în orice moment, cum ne închipim noi, ca într-o stare tot timpul de auto flagelare, să ne tot chinuim în orice gândim noi să stăm împotriva oricărui gând al nostru, în orice dorim să stăm împotriva orice dorință a noastră. Nu ne cere Hristos asta. Ci ne cere ca atunci când pornirea noastră egoistă și până la urmă animalică de a face lucrurile, de a ne rândui viața, se lovește de cuvântul lui Dumnezeu, adică dacă e să alegem între cuvântul lui Dumnezeu și pornirea noastră, noi să ne depășim pornirea noastră și să facem ce zice Dumnezeu. Ceea ce este lucru greu. Dar nu este tot timpul, nu este constant, nu este... Știți, dacă ar fi tot timpul, pentru că am întâlnit oameni care au zis, au înțeles cuvântul acesta, deci să te lepezi de tine înseamnă să te lupți cu tine totdeauna. Tot ceea ce e de la tine e spurcat, tot ceea ce gândești tu e spurcat, tot ceea ce dorești tu e spurcat, deci totdeauna să stai împotriva ta, să te contești pe tine. Și acești oameni au ajuns la o oboseală înfricoșătoare și la o revoltă până la urmă față de Dumnezeu, pentru că a tot sta împotriva ta, a te tot chinui la nesfârșit, a te tot lovi pe tine, a te tot acuza. Pentru asta trebuie să spui tot timpul despre tine, că sunt un întâmpinit, un cretin, un idiot, sunt un nimic, sunt un... să și crezi, să și încerci să crezi. Sunt unii care poate e și cunoașteți, care fac tot timpul asta. Și asta e singura soluție, să te lupți cu tine tot timpul, neîncetat. Nu poți să te lupți cu tine, să te contești în toate, decât dacă te chiar crezi nevrednic, rău, urât, neîndurător, în toate rele. Și tot ce de la tine este rău. Dar asta în sine e o acuză la adresa lui Dumnezeu. A crede că tot ceea ce în tine e rău înseamnă că Dumnezeu a creat de la început ceva rău și te-a pus în fața unui rău absolut, adică tu însuți, și acum na, rezolvă problema. Nu. E în sine o erezie asta să crezi că tot ceea ce e al tău e rău. E ca și când Dumnezeu, care l-a făcut pe om, care a făcut zidirea și le-a văzut pe toate și a zis că sunt bune foarte, n-a făcut lucru bun, ci a făcut lucru rău. Nu e adevărat. Nu. A, că peste toată partea asta bună a omului, omul s-a îmbrăcat cu neascultarea, s-a îmbrăcat cu haina de piele de animale, adică cu instinctele animalice după cădere, și că de multe ori aceste instincte și această neascultare a noastră e luptă împotriva lui Dumnezeu, asta e altceva. Dar fondul cel mare, cel adânc al omului este bun, înțelegeți? Este bun. Și noi trebuie să luptăm doar împotriva celor care stau împotriva lui Dumnezeu, doar împotriva instinct și nici măcar să nu luptăm, ci să le drenăm, să le folosim aceste porniri instinctuale sau porniri ale neascultării noastre spre ascultarea de Dumnezeu. Adică, dacă mânia ne tulbură peste măsură, înseamnă că mânia aceasta nu neapărat să o stâmpărăm și să nu mai existe, că nu se poate. Sunt firi care au mânia și iuțimea pururi la îndemână. Pururi izbucnește ca o scânteie în sufletul lor. Și nu poți cere acestor suflete să nu mai fie mânioși niciodată, să fie blânzi, blegi, să meargă încet, să se miște încet, să facă lucrurile. Nu se poate. Ci să-și folosească această mânie, să zicem, în primul rând, împotriva nedreptăților din inima lui, care, împotriva lui înșiși, de să folosească această luptă a mâniei, că mânia, de fapt, este o forță a irascibilității sufletului. Deci există o parte a irascibilității a sufletului nostru, dar nu când zic irascibilitate, nu zic ceva rău. E ca și mai zice, este partea vulcanului. Este un vulcan în sufletul nostru. Trebuie să știm cum să dăm drumul la acea lavă și să o folosim pentru încălzire. Așa cum islandezii folosesc toată lava și toate vulcanele și tot ce se întâmplă acolo la încălzirea întregii țări. Și nu mai au nevoie de cărbune și de nu știu ce. Așa și tu să folosești toată această irascibilitate care se poate manifesta ori prin tristețe interioară și depresie, ori prin mânie exterioară, să știi să o folosești așa cum trebuie. Adică toată forța asta nu să o suprimi, ci să o folosești cum trebuie. Și să o folosești cum trebuie, în primul rând, împotriva gândurilor rele din inima ta, împotrivirilor față de Dumnezeu, împotriva tentațiilor de toate felurile pe care le are inima ta și sufletul tău. Acolo, în primul rând, se folosește această irascibilitate, această mânie. Și, în al doilea rând, împotriva nedreptăților care se aduc asupra altor oameni, nu nedreptăților care sunt ale împotriva ta. Acolo trebuie să te abții cât poți. Dacă se poate acolo, trebuie să plinești cuvântul, nu stați împotriva răului. Ferește-te de rău și fă binele. Nu să lupți cu rău, nu să îți dovedești dreptatea ta. Așa cum Mântuitorul nu și-a dovedit dreptatea sa, dar dreptatea pentru alții este bună. Binele pentru alții este bun. A lupta pentru alții și a pune suflet pentru alții, a-i scoate pe alții în necaz, a îndrepta răutățile care sunt asupra altora, este bun lucru și acestora li s-a rezervat o fericire. Fericiți cei ce setează și flămânzezi după dreptate, ca ce? Deci e un lucru mare. E un lucru mare acesta. Deci, în primul rând, despre asta e vorba când zice Dumnezeu să se lepede de sine. Ce înseamnă să se lepede de sine? Adică, atunci când va trebui să aleagă între pornirile lui egoiste, de neascultare și instinctuale, să le aleagă pe Dumnezeu. Și porunca lui Dumnezeu, dacă o știi. Și, în primul rând, trebuie să o știi. Și de aceea vă îndemn să citiți Evanghelia și de aceea vă îndemn să citiți mai ales aceste capitole 5, 6, 7 din Matei. Dar ce înseamnă să-ți iei crucea ta? Și Mântuitorul continuă. Și explică ce înseamnă să-ți iei crucea ta. Și zice că cel ce se va rușina de mine înaintea acestui neam păcătos și desfrânat și eu mă voi rușina de el înaintea Îngerului Dumnezeu, înaintea Tatălui și a Îngerului Dumnezeu la judecată apoi și în general în cerul. Ce înseamnă să-ți duci crucea ta? Ar părea foarte puțin că noi zicem ce înseamnă să-ți duci crucea. Înseamnă să-ți duci bolile, necazurile, zicem noi. Înseamnă să-ți duci neputințele, înseamnă să duci greutățile veacului, înseamnă să duci greutatea generației tale și necazurile care vin, războaiele care vin peste lume, molimele. Există într-o anumită măsură un adevăr și în asta, că este și aici o cruce, dar nu. Crucea este altceva. Crucea este această să nu te rușinezi atât. Nu să-L mărturisești neapărat. Nu să te duci să strigi de pe casă. Auziți, crucea nu este mărturisirea a striga de pe casă în numele lui Dumnezeu și a spune tuturor și a-L impune, ci este să nu te rușinezi de Iisus Hristos și de Evanghelia sa înaintea acestui neam păcătos și desfrânat. Atât. E o cruce mică. Mică. Bine, unii pot încerca să ridice cruci mai grele, mai mult decât a zis Hristos, dar Hristos nu ne-a îndemnat la mai mult. Nu ne-a îndemnat nici la mărturisiri, nici la moarte martirică, la nimic din toate astea. Și ne-a îndemnat să nu ne rușinăm de El. Și sunt momente în care suntem puși în situația asta de a ne rușina. Când cineva, cu ironie, cu sarcasm, cu zice, dar și tu ești creștin și ție îți vine atunci să zici, nu sunt, sau și tu crezi în Iisus ăsta și atunci ție îți vine să fii în trend cu lumea, să fii în consens cu toată lumea, cu hăhăiala lumii, cu ilaritatea ei, să zici, nu prea, nu știu, să vedem, m-am gândit, mă mai gândesc. Găsești tot felul de formule cumva care să nici nu te faci, să facă să te simți că te-ai repetat de Hristos, dar nici să-L mărturisești cu adevărat sau să nu te rușinezi de El. Că de fapt te rușinezi. Te rușinezi. Te rușinezi că ții post, te rușinezi că ești creștin, te rușinezi că mergi la biserică, te rușinezi că te împărtășești, te rușinezi că te spovedești, te rușinezi de toate ale lui Dumnezeu pe care le-a pus Dumnezeu și le-a rânduit El și de El însuși până la urmă. Crucea de care, zice Mântuitorul, și pare lucru puțin, dar nu este lucru puțin. Cine poate să nu se rușineze în această poate tăcere nu neapărat mărturisitoare prin cuvânt, ci tăcere mărturisitoare prin faptă, aceasta de a nu te rușina de El, pentru că oamenii o să vadă, dar unde mergeai în ziua de la ora de? Și tu să ai curaj să zici, mergeam la biserică, este o mărturisire mai mare decât vorbe și teorii și predici și nu știu ce. Este o mărturisire. Acel om reține, râde de tine atunci și te șoșotește cu alții. Dar când va da de necaz, la tine se va întoarce să te întrebe, dar cu ce ai putea să mă ajuți? Cum s-ar putea? Tu ce făceai acolo? Te-a ajutat cu ceva că mergeai la ora aia? De ce? Înțelegeți? E mai mare folosul, exact cum zicea Sfântul Francis de Assisi, când nu mai există nicio altă, când nu mai puteți nici cum predica prin fapte altfel, atunci folosiți și cuvântul. Deci, el zicea că cuvântul trebuie să fie ultimul pe care să-l folosești neapărat în a convinge pe alții, ci faptele sunt cele primele care vor avea puterea asupra sufletului. Și așa este. Chiar dacă este rușinos la prima vedere, chiar dacă pare așa de eviu mediu, ceea ce se uită ei la tine și vor să afle de la tine, acestea sunt, de fapt, mai puternice decât cuvintele și teoriile și explicațiile și dogmatismele pe care tu ai încerca să le explici foarte profund filozofic. Asupra acestor lucruri aș vrea să vă atrag astăzi atenția, să nu vă rușinați atât, să nu ne rușinăm de Hristos, cum ăsta a fost unul dintre principalele motive pentru care am acceptat să fiu preot. Ăsta a fost. Pentru că simțeam în inima mea pericolul acesta ca uneori în anumite cercuri filozofice, în anumite cercuri de intelectuali, în anumite cercuri de oameni bine antreprenori, pricepuți la bani, eu să mă rușinez într-un fel, pentru că am simțit-o, nu că am făcut-o eu vreodată neapărat, dar am simțit această pericol, am zis, când mi s-a propus preoția, am zis, bine, o accept, pentru că atunci, în momentul acela, nu mai am ce să fac. Adică nu mai am ce să mă mai rușinez, că asta este, sunt preot. Mă rușinez sau nu mă rușinez, eu continui să fiu preot și n-am cum să mă ascund. Și tocmai ca să nu cad în acest pericol de a mă rușina, am ales preoția. Să știți că a fost principalul motiv. Și al doilea, acela că vrând nevrând mă ține legat de Hristos, că n-am ce face. Că mi-era frică de lenevia mea, că mi-era frică de nehotărârea mea, că mi-era frică de neputințele, de lăsarea pe tânjală și atunci vrând nevrând, oamenii te așteaptă la biserică, vrând nevrând trebuie să te rogi pentru ei, vrând nevrând trebuie să, și atunci acestea trebuie să le tai așa, dinainte știind că s-ar putea să ajungă vreodată să am tentația asta, e bine, atunci facem așa. Dacă se găsesc metode prin care și tu să oricare dintre voi să aveți această mărturisire clară și să nu mai puteți da înapoi, nu știu cum, acum nu trebuie să vă tatuați pe frunte vreo cruce și atunci vrând nevrând știe toată lumea că sunteți creștini, deci nu mai aveți ce să vă rușinați, nu așa, dar dacă se va găsi vreo cale care să vă asigure că niciodată nu veți rușina, pentru că până la urmă de ce am zis că era principalul? Pentru că eu văzusem, constatasem că atâta cere Hristos de la noi și dacă asta o împlinim, ne va mântui. El nu se va rușina de noi. Nu zice, dar dacă totuși acel om care nu s-a rușinat de mine este plin de păcate, totuși eu mă voi rușina. Nu zice. Înțelegeți? Mântuitorul zice, cu alte cuvinte, el spune, dacă nu te rușinezi de mine înaintea oamenilor, plin de păcate de a fi din cap până în picioare și plin de lepra păcatului și de zmoala întunericului, eu te voi spăla și te voi curăți și nu mă voi rușina de tine. Ceea ce mi se pare enorm. Deci merită. Merită să faci acest efort, merită să fii râs de nu știu câte ori la servici de oameni, să fii luat în bajocură, să fii luat peste picior. Merită pentru că ți se iartă toate păcatele. Ce altă cale știți de iertarea tuturor păcatelor? Decât această spovedanie pe care de multe ori nu o facem cum trebuie, spunem nu anumite păcate, nu ne îndreptăm, dar asta e sigură. Adică nu m-am rușinat, nici eu nu se va rușina. Extraordinar. Gata, am găsit calea. Deci dacă asta e calea, și ușoară. Nu e nici asceză până la marginile pământului, nici metanii zilnice cu sutele, nu sunt nici privegheri de nu știu ce, nu e nimic. Și acestea se pot face și minunate. Dar asta este esențială. Esențial, ăsta e aurul. Vreau să nu pierdeți aurul acesta, să nu cumva să rămâneți cafecioarele, să rămânem cafecioarele neînțelepte, care aveau totul, dar n-aveau esențialul, focul și unde lemnul, până la urmă. Adică această nerușinare, până la urmă, aș zice acum, în contextul ăsta, asta ar însemna această nerușinare de Dumnezeu. Amin.